ჩვენი გაცემა გაგრძელდება რეგიონული მაცნით. ოლგროულ პროგრამაში არასამთავრობო ორგანიზაციათა საქმიანობის თემას მიუბრუნდებით. რამდენად ეფექტურია სამოქალაქო სექტორი და ვინდა რა აფერხებს მის საქმიანობას. თქვენ მოისმენთ ჯერ სიუჟეტებს გორიდან და ბათუმიდან, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ კი რუსთავიდან და ქუთაისიდან რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის მოგიმზადათ ნონამ ჭადლიშვილმა.
გორში ადამიანის უფლებებს ძირითადად ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია იცავს: ადამიანის უფლებათა ცენტრი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომლები აღნიშნავენ, რომ სახელმწიფო სამართალდამცავი სტრუქტურებიდან მათზე კონტროლი უმთავრესად შესამჩნევია მაშინ, როდესაც ისინი ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრის უფლებისკენ გადაადგილდებიან ადგილობრივი მცხოვრებლებისა და დევნილთა უფლებების დაცვის მიზნით. თუმცა არის სულ სხვა ტიპის შემთხვევებიც, რაზეც ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ისაუბრებს.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის გორის ოფისის ხელმძღვანელის საბა ციციკაშვილის თქმით, სამართალდამცავები მათ გადაადგილებაზე და საქმიანობაზე თვალთვალს ახორციელებენ. მისი განცხადებით, გორში ბოლო შემთხვევას ადგილი დაკავებული ფოტორეპორტიორების სოლიდარობის აქციის დროს ჰქონდა, როცა ერთი მანქანა აქციის მონაწილე ჟურნალისტებს გვერდიდან არ შორდებოდა. იქ მსხვდომი ადამიანები კი განუწევად იქცეოდნენ.
დაგვდევდა ერთ-ერთი მანქანა, რომელიც დაგვდევდა ბოლომდე, მოყოლებული სამხარეო პოლიციიდან დესინერუსელობა მოაწყოთ გორის ცენტრამდე. GNS 001 მანქანა, რომელიც აქეთ რაღაცებს ისროდა, სიტყვებს აქციის წევრების, ჟურნალისტების მიმართ. იყოდა ციკლ დამოკიდებულება, ვინც გაივლი დამოსახლება ასიგნალებდა და არ მოქსველებია პრინციპში.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში სამართალდამცავების თვალთვალი ჯერ არ შეუნიშნავთ. თუმცა ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი ამბობს, რომ ყველაზე დიდი პრობლემები ორგანიზაციას საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვისას ექმნება ხოლმე.
გორის ოფისი ასეთი რაღაცა ტიპის ზეწოლა საქმიანობის განხორციელებასთან მიმართებაში არ აქვს. რა შეეხება პრობლემებს საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებით, არის პრობლემები, მცირე, მაგრამ მაინც არის პრობლემები ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული ორგანოებიდან. აგვადების დარღვევაზე ვსაუბრობთ ხშირ შემთხვევაში, არასრულყოფილი ინფორმაციის მოწოდებაზე, თუმცა გარკვეული სისტემა არის უკვე აწყობილი იმისათვის, რომ ინფორმაცია იყოს გამოთხოვილი და თუ არ გვაქვს დროულად არ გვაწვდიან ინფორმაციას, ჩვენ ყველა შემთხვევაში ამ მასთან დაკავშირებით დავობთ სასამართლოში და ვცდილობთ სასამართლო სისტემის მეშვეობით მოვახდინოთ ამისი, ასე ვთქვათ, რეალიზაცია.
გორელი უფლებადამცველები ყველაზე დიდ პრობლემას საქმიანობაში ხელშეშლას და ინფორმაციის მიუღებლობას ასახელებენ. ყველაზე დახურულ ორგანიზაციებად კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურას, თავდაცვის სამინისტროს და სასამართლოს ასახელებენ. სასამართლო თითქოს გასცემს ინფორმაციას, მაგრამ უფლებადამცველების თქმით ეს ინფორმაცია არასრულია, რადგან გვარსახელები და სხვა მნიშვნელოვანი მონაცემები დაფარულია. მათი აზრით გასაკვირია, თუ რატომ მალავს სასამართლო იმ საჯარო პირების ვინაობას, ვისაც კორუფციის ბრალდებით ასამართლებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ბათუმში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ლადომ გალობლიშვილი ამბობს, რომ ორგანიზაციის დაარსებიდან დღემდე სამართალდამცავების მხრიდან რაიმე სახის ჩარევას მათ საქმიანობაში ადგილი არ ჰქონია. მაგრამ მისივე აზრით, სამართალდამცავების მხრიდან მუდმივ ზეწოლას განიცდიან ის ორგანიზაციები, რომლებიც ხელისუფლებისათვის უსიამოვნო ინფორმაციას ახცელებენ. ამის მაგალითად ლადომ გალობლიშვილი ჩვენს კორესპონდენტთან ნატა იმედაიშვილთან საუბარში მედია ორგანიზაცია ბათუმელებს ასახელებს.
ტელეფონზე მისმენენო, ეს ზოგადად საქართველოში გავრცელებული ფრაზაა, თამას არათუ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, ხშირად მე მსგავსირავ ჩემი მეზობელი 70 წლის პენსიონერების განაცხადებამ მისმენია, რომ მათ ტელეფონზე უსმენენ. ნუ ეს ამას თუ არ ჩავთვლით, თუმცა იგივე გაზეთ ბათუმელები, ესა მედია საშუალება, მის მიმართ მე ვიცი, რომ რამოდენიმეჯერ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომლების მხრიდან საკმაოდ უხეში და შესაძლებელია სავარაუდო დანაშაულებრივი ჩარევები მათ საქმიანობაში.
გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ადასტურებს, რომ რედაქციის მიმართ ხშირია ზეწოლა, თუმცა გამოძიება არცერთ ფაქტზე დასრულებული არ არის. მეთერ თურაძისთვის ყველაზე შემზარავი ფაქტი 2009 წლის ნოემბერში მოხდა, როცა ჟურნალისტი თედო ჯორბენაძე უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა მუქარით დაკითხვაზე დაიბარეს.
კონკრეტულ შემთხვევებში მუშაობის პროცესში ხელშეშლის ფაქტები არის, მაგრამ აი ეს რო დევნა თვალი არა, ვერ ვიტყვი რომ არის, მაგრამ აი ეს ჩარევები ნებისმიერ დროს, როდესაც მათ სჭირდებათ რომ ჩაგერიან და ხელი შეიმშენონ ჟურნალისტურ საქმიანობაში, ეს არის და ყველა ფაქტის შესახებ მივაწოდე ჩვენ ინფორმაცია პროკურატურას, მაგრამ არც ერთი შემთხვევა არ არის გამოძიებული ისე როგორც თედოს შემთხვევა. მე ასევე შემიძლია თქვა, რომ ის ნომერი, რომელიც ორიდანაც ურეკავდნენ თედოს, ძალიან დიდხანს იყო გათიშული. ჩვენ ამ ნომერზე ურეკავდით ხოლმე ინტენსიურად, ერთხელაც დაურეკეთ და დაუკავშირდით. მე დაურეკე პროკურორს და ჩვენი საქმის გამომძიებელ პროკურორს და უთხარი, ეს ტელეფონის ნომერი იყო ჩართული. ან ტელეფონის ნომრით დღეს ბევრი რამის დადგენა შეიძლება, ხო? და სამი წუთის მერე რომ გადაურეკე, ტელეფონის ნომერი გათიშული დამხვდა ისევ, ანუ მე გამიჩნდა შეიძლება რომ პროკურორმა დაურეკა და გააფრთხილა რომ გაეთიშა ეს ტელეფონი.
თუმცა დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გენო გელაძე ამბობს, რომ მუქარისა და ზეწოლის შემთხვევაში აზრი არასარჩელის წერას, არამედ ინფორმაციის საჯაროობას აქვს.
აი, რო დაიწყოს ვიღაცა ამისი გარკვევა, რომ ვიღაცა უსმენს თუ არა მას ან მანქანები დაუშვა დასტურს თუ არა, უკან ამას ვერასოდეს ვერ გავარკვევს და ამაზე რეაგირებას არც ერთი სახელმწიფო ორგანო არ მოახდენს. ერთ-ერთი გამოსავალი არის ამის საჯაროდ გამოტანა და საერთაშორისო ორგანიზაციის, საერთაშორისო მედიის დაინტერესება. ხა სხვა ფორმა ამისი რეაგირებისა ვერ იქნება.
აჭარაში ოფიციალური ინფორმაციით 412 არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგისტრირებული. ამ ორგანიზაციებზე რაიმე სახის ზეწოლა თუ მუქარა საჯაროდ 2004 წლიდან არ დაფიქსირებულა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
დიდგანსამსახურებლობა რეგიონულ მაცნეს 2005-ით შევწყვეთ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. მოგესმინეთ, მარიამ ჭავრელს ის გაგაცნობთ უახლეს ახალ ამბებს.
ნორვეგიაში პარასკევს მოწყობილ თავდასხმებში ბრალდებული ანდერს ბერინგ ბრეივიკის ადვოკატის განცხადებით, ბრალდებული ამბობს, რომ თანამშრომლობდა ორ უჯრედთან ნორვეგიაში და რამდენიმე უჯრედთან უცხოეთში. მაროკოს სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით 318 ადამიანი შეიწირა ავიაკატასტროფამ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ საჯაროდ მოუწოდა ამერიკელ კანონმდებლებს მიაღწიონ კომპრომის ბიუჯეტის საკითხზე, რათა თავიდან აიცილონ შეერთებული შტატებისთვის უპრეცედენტო დეფოლტი. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით, სახელმწიფო დეპარტამენტმა ვიზების შავ სიაში შეიყვანა ათობით რუსი ოფიციალური პირი დაკავშირებული მოსკოვის ციხეში ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის სიკვდილთან. კოსოვოში ნატოს შუამავლობით მიღწეული შეთანხმებით კოსოვოს პოლიციის აგანგებო დანიშნულების შენაერთი დატოვებს პოზიციას, რომელიც წუხელ დაიკავა სასესხო ბამშო პუნქტზე, უმეტესად ეთნიკური სერბებით დასახლებულ ჩრდილოეთ კოსოვოში. გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამის განცხადებით ის იწყებს სომალისთვის სურსათი საჰაერო გზით მიწოდებას. სომალიში 3.7 მილიონი ადამიანი, ანუ მოსახლეობის 1/3-ია შიმშილით სიკვდილის საფრთხის წინ. ირანული ვებსაიტის ცნობით, ირანის ყოფილ პრეზიდენტს მუჰამად ხათამის აუკრძალეს ქვეყნიდან გამგზავრება. საქართველოს ეწვია პოლონეთის პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი, რომელიც დღეს ბათუმში შეხვდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს, მარიამ ჭევრელი იყო მიკროფონთან, გრძელდება თვითონ ჩვენი გადაცემა კლავოც რეგიონული მაცნით. ახლა თქვენ მოისმენთ ორ სიუჟეტს რუსთავიდან და ქუთაისიდან. მე შეგახსენებს თემას: საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არასამთავრობო ორგანიზაციათა საქმიანობა, რამდენად ეფექტურია სამოქალაქო სექტორი, ვინ და რა აფერხებს მის საქმიანობას. ნონამ ჭედბიშვილმა მოამზადა როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე.
რუსთავში ქვემო ქართლის სამოქალაქო ორგანიზაციების პირველი ფორუმი გაიმართა. ფორუმს რეგიონში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეროვნულ დონეზე და რეგიონში მომშავე საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
ქვემო ქართლში მომუშავე ყველაზე აქტიურმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 19 ივლისს რუსთავში კინოთეატრ რუსთაველში ორგანიზებულ ფორუმზე მოიყარეს თავი და რეგიონში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად საკუთარი საქმიანობის ამსახველი ვიდეორგოლების ჩვენება და ფოტოგამოფენა მოაწყვეს. ეს იყო პირველი ფორუმი, რომელიც სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ მოაწყო. ზვია დევდარიანი, ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ თავყრილობა კარგი საშუალება იყო იმისთვის, რომ ადგილობრივ არასამთავრობოებს, დონორებისა და რეგიონის ხელისუფალთათვის საკუთარი საქმიანობის შესახებ მოეთხრათ და შესაძლებლობები წარმოეჩინათ. დევდარიანის თქმით, ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი ძალას იკრებს.
ფიქრობ, რომ ეს სექტორი ნამდვილად ძალას იკრებს რეგიონში და დაასაციამოვნოა ჩემი აზრით, რომ ეს არის ის სექტორი, საერთოდ ყველაზე კარგად არის გამოხატული ჩვენი რეგიონის მრავალეთნიკურობა, მრავალფეროვნება, თავდაპირველად ეს ისტორია ზოგადად სადაც ყველაზე აქტიური და წარმატებულია თანამშრომლობა სხვა სექტორებს შორის.
მარნეულის ახალგაზრდული ცენტრი რამდენიმე მიმართულებით, მათ შორის სამოქალაქო ინტეგრაციის და განათლების კუთხის მუშაობს. ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერი ზაურ დარგალი ამბობს, რომ ახალგაზრდული ცენტრის პროექტებში 300-მდე ახალგაზრდაა ჩართული, ქართველები, სომხები, აზერბაიჯანელები და სხვა ეროვნების წარმომადგენლები. აი რას ამბობს ზაურ დარგალი.
მარნეულის სამთავრობო ორგანიზაციის განვითარების ფორუმი გვაქვს პროექტი, ერთ-ერთი დევნილების და საქმეების პროგრამა, კიდე გვაქვს ინგლისური, ქართული, კომპიუტერის და ჟურნალისტიკის კურსები.
თუმცა ზვიადდებდარიანის თქმით, ცალკეული მიმართულებით წარმატებული საქმიანობის მიუხედავად, ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი ჯერ კიდევ სუსტია და ადგილობრივ პოლიტიკაზე გავლენას ვერ ახდენს.
ამ ეტაპზე საუბარი შეიძლება მხოლოდ იმაზე, რომ საქმიანობის მუნიციპალიტეტებში არსებობს თანამშრომლობის სხვა ფაქტები ადგილობრივ ფინანსებასა და სამოქალაქო სექტორს შორის. ის რომ თქვა რეალურად ეს ორგანიზაციები ახერხებენ არმატებული ინტერესების დაცვა სხვადასხვა ინტერესების ჯგუფების, ხო ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ნაკლებია.
ამბობს დევდარიანი. საურ დარგალის განცხადებით კი ადგილობრივ ორგანიზაციებს დონორებთან ურთიერთობა უჭირთ, რადგან არაკონკურენტუნარიანები არიან. ამიტომაც არის, რომ მაგალითად მარნეულისა და ბოლნისში ბევრი ორგანიზაციაა რეგისტრირებული, რეალურად კი 5-6 მუშაობს. დავით მწერლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ქუთაისში 40-მდე საზოგადოებრივი ორგანიზაციაა რეგისტრირებული. ამჟამად მხოლოდ რამდენიმე ახორციელებს გრძელვადიან პროექტს. დანარჩენი ან მოკლევადიანი პროექტები შემოიფარგლება ან დონორის მოძიებისა და გრანტის მოპოვების პროცესშია. საზოგადოების ნაწილი ყველაზე აქტიურ და ცნობად არასამთავრობოებად 5 ორგანიზაციას ასახელებს, მათ შორისაა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი. როგორც ორგანიზაციის პროგრამების დირექტორი ნოდარ ჯიქია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, ფილიალი იმერეთის მუნიციპალიტეტის ში რამდენიმე დამოუკიდებელ პროექტს აწარმოებს. მოусმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
ნოდარ ჯიქია რადიო თავისუფლებასთან პროექტების მიმდინარეობისთვის ხელშემშლელ ფაქტორებზე საუბრობს.
მოგეხსენებათ, რომ გასული წლის ნოემბრიდან ამოქმედა განათლების და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება, რომლის თანახმადაც ფაქტობრივად ყველა აქტივობა, როგორც იგივე საჯარო სკოლებში ხორციელდება, უნდა იყოს კონკრეტულად პროექტების დონეზე შეთანხმებული, თქვათ იგივე განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან. თუმცა უკვე დაწყებული პროექტები ბევრი იყო ამ კუთხით და როცა ჩვენ იქ სოფლად გადავიდეთ და სადაც შესაბამისად არ არის სხვა საჭირო დაწესებულება, თქვა გადაამო კონკრეტული სკოლებისა, და არის პრობლემები, რომ თქვა ადმინისტრაცია თავს ეკავებს კონკრეტულ ნებართვებს გარეშე ჩვენი იურისტების სკოლებში თავშობაზე.
ნოდარ ჯიქიას აზრით, ქვეყანაში განვითარებულმა მოვლენებმა მოსახლეობის აქტიურობის კლება განაპირობა, რაც ასამართლოს ადმინ მიმართვიანობის შემცირებაში აისახა.
გარკვეულწილად ბოლო პერიოდში განვითარებული ლომების შედეგად მოსახლეობა უფრო გაურბის უკვე ფაქტობრივად, იმედო თუ ადრე მეტად იყო ბევრი კონსულტაციების შესაბამის ეკვივალენტი სასამართლოების ადმინ მიმართვა, უფაქტობრივად სტატისტიკათვის შეხედა უკვე იგივე საკუთრების ხელობას აჩენდა კავშირები, უკვე გარკვეულწილად მომართულთა ნაკადმა იკლო. ამიტომ ჩვენ ყველანაირ ცდილობთან გააქტიურდეს მოქალაქეთა ხალხის მანიფესტის ეგიდით დასრულდა მარტი, საკმაოდ კარგი შედეგები დადო ჩვენი აქტიური მოქალაქეების მიერ მომზადებული მთელი რიგი რეკომენდაციების პაკეტი, რომელიც წარადგენდა შესაბამისად საკრებულოებს, საიდანაც შეიძლება თქვას, რომ თითქმის 50%-ზე მეტი მათ მიერ გათვალისწინებული იყო 2011-ის ბიუჯეტის ფორმირებისას. მისკენ მიყავს აზრი, რომ 11 მოქალაქე იქნება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართული და პრომეტად იქნება, როგორც სამოქალაქო საზოგადოება, ასევე ზოგადად ქვეყნის ისლა.
თვითმმართველობასთან აქტიურ თანამშრომლობაზე საუბრობს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორი ნუგზარ კოხრეიძე.
საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა ჩვენს მუშაობაში, განსაკუთრებულად ეს ვლინდება კონსულტაციისა და დასაქმების ცენტრის მუშაობის პერიოდში, როდესაც ჩვენ გავხდით ქალაქ ქუთაისის ბიზნეს განვითარების საბჭოს ერთ-ერთი წევრი და იმ დოკუმენტის შემუშავებელი საბჭოს წევრი, რომელიც იმუშავებს თუ რა სახის ბიზნესი უნდა იყოს განვითარებული ქუთაისში და ხელშეწყობილი.
ქუთაისსა და იმერეთში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები კოალიციურ პროექტებს მესაკუთრეთა ინტერესების დასაცავად და მათი ადვოკატირებისთვის ახორციელებენ. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, ამჟამად მნიშვნელოვანია იმ მოქალაქეების უფლებების დაცვა, რომელთა კარმი დამოსა და სასოფლო სამეურნეო მიწებს ზესტაფონი სამტრედიის ავტობანი და ნამახვან ხესი დაფარავს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თათა კაჭკაჭიშვილის ამ რეპორტაჟით ქუთაისიდან ცირფასონცელებო დასრულდა რეგიონული მაცნე. მისი თემა დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციათა საქმიანობა იყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ვინდა რა აფერხებს ან შეიძლება აფერხებდეს მათ საქმიანობას. ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადოთ რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის.